Путинсыз Русия деген шара Сембирде да узды. Моңа кадәр ризасызлар Мәскәү, Воронеж, Новосибирский кебек шәһәрләрдә җыйланганнар иде. Сембир оппозициясе шигарьләрен Айрат Ибраһим карап кайтты.
Сембир ризасызларының пикеты нәкъ Бердәм Россия фирқасының җирле бүлекчәсе штабы бинасы янында узды. Пикетчыларны берничә милиционер да саклап торды. Пикетчылар арасында бердән бер татар кешесе Мөнир Насыров тотып торган плакатта ике гыбәрә бар иде. Беренчесе Путинның «Мошит сортире» дигән канатлы сүзләре, икенчесе «Путин цапок сия Руси». Ул бу шигарьләрнең мөһимлеген мен ничек аңлатты.
Путинның «Мошит» дигән сүзләрендә белмичә утырган кеше юктыр. Менә астары өстендә язган мен плакатны. Бу әле күптән түгел 12 декабрьдә мин үзем нидә булдым, Мәскәүдә митинг булды 2000 кеше җыелды. Россия против Путин деген митинг үткәрделәр оппозиционерлар инде Минсофанда, Янковскида. Путин сапук все Руси дип әйтәләр. Сапук дигәннән ул теге Кушевский дигән станица, то есть Кернепин барса.
Сембир каласында оппозицион чараларны оештыруда бик тә актив кеше Игорь Топорков хөкүмәтне отставкага дигән шигар тотып тора иде. Әгәр бүгенге хакимиятны куарга теләсәң, кемне Путин урынында күрәсең дигән сорауга ул менә ни диде.
Но все равно надо было изъявление народа, чтобы выбирал, выдвигал самых достойных людей. Не то, что там мало знакомств, оплатов, чтобы управляемые, чтобы человек их не был.
Пенсия, кадар хизмет ите алмаган элек офицер Валерий Долгов, требуем ответственности власти деген шигар тотып тора иде. Аннан Рәсәй киңлекләрендә кайчанда булса халык алдында җавап тотардай хакимият булдымысың дип сорарга туры килде. Менә җавабы.
Россия была в советское время, ну там хоть как-то, но партия отвечала, так что народ в случае проблем мог, знал, куда обратиться, и действенность была какая-то.
Бу элеке коммунист офицер Валерий Долгов булды. Шигарьләргә кайтсак, тагын бер гыйбрәтлесе бар. Россия вперед нельзя назад дигәне, казнить нельзя помиловать дигән гомум мәгълүм гыйбәрә белән янәшә язылган. Өтерсез бу язманы ике копма каршы мәгънәдә дә аңлап була бит. Һәм бу шигарь бүгенге Рәсәйнең саташкан хәлдә тыпырчынуын да аңлата аладыр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.